ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጆርጅያ ዕለት 20 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ብኢድ ሓደ ካብቶም በዓሎም ዝዓልዎም ናይ ኣእምሮ ጸገም ብዘለዎም ዝተቐትሉ ኣባ ሬኔ ዋይነር ሮበርት ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ብኢድ ሰብ እንተደኣ ተቐቲለ ሓደራ ቀታልየይ ብናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ገበነይና መቕጽዒ ሕጊ መሰረት ንሞት ከይፍረድን ኣነ ድማ ድሮ ምሕረት እገብረሉን ይቐረ እውን ይብሎን ዝብል ጽሑፎም ዝተነብሮ ቃል ከም እተረኽበ ኣብ ጆርጃ ናይ ሴንት ኣጎስቲን ሰበኻ ብፁዓን ጳጳሳት ብወቅዒ ብምቕራብ ናይ ነፍሲሄር ኣባ ሮኔ ዋይነር ሮበርት ቃለ ኑዛዜ ክኽበር ጸውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማስቲሚልያኖ ሜኒኬቲ ገሊጾም። ናይቲ ሰበኻ ሴንት ኣጎስቲን ብፁዓን ጳጳሳት ነፍሲሄር ኣባ ሮበርት ገና ወዲ 50 ዓመት እንከለዉ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ጽሒፎሞ ዝነበረ ቃል ኑዛዜ መሰረት እቲ ዝቐተሎም ስቴቭ ሙራይ እተሰሚየ ኣሜሪካዊ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ከም ዝኾነ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘውዓሎ ቤት ፍርዲ ዝገለጸ እውን እንተኾነ እቲ ዝፈጸሞ ገበን ከቢድ ብምዃኑ ናይ ሞት ፍርዲ ክቕበል እንክብል ንሞት ፍርዲ ከም ዝበየኖ ክምልከት እንከሎ ናይ ሴንት ኣጎስቲን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሂወት ውሳነ ብዝብል ኣርእስቲ ሙራይ ካብ ሞት ፍርዲ ናጻ ክኸውን ዝሓትት ድሮ 7400 ናይቲ ሰበኻ ምእመናን ክታም ዘንበርሉ ናይ ክታም መእከብ ሰነድ ከም ዘውፅውን ናይ ኣባ ሮበርት ድላይ ክኽበር ድማ ንቤት ፍርዲ ሕቶ ከም ዘቐረቡ ክፍለጥ እንከሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሂወት ባህሊ ዳግም ኣብ ህዝባዊ ጉዳይን ኣብ መላእ መራኸቢ ብዙሓን ቀንዲ ዜናን ርእሰ ጉዳይን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓበረልኩ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሜኒኬቲ ኣስዒቦም ኣባ ሮበርት እቲ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ጽሒፎ እሞ ኣብ ዝነበረ ቃል ኑዛዜ ዝኾነ ይኹን ንሞት ዝዳርገኒ ቀታልየይ ክሳብ ክንደይ ጨካንን መዳርግቲ ዘይብሉ ዜና ሕሲ እውን እንተኾነ ኣነ ግና ብዓንተውኡ ይቕረ ይብሎን ብሕጊ ድማ ንሞት ፍርዲ ከይዋ ሃበ እላቦ ዝብል ቃል ዘንበርሉ ሰታሪት ከም ዝነበረ ገሊፆም ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሰበኻ ቅዱስ ኣጎስቲን መንግስትን ቤት ፍርድን ቃል ኑዛዜ ነፍሴር ኣባ ሮበርት ከኽብር ሓደራ ከም ዝበሉን እቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ዋና ዳይና ግና ርእቶ ከም ዘይሃብሉ ክምልከት ንከሎ ሙራይ መቕፃዕቲ ይግብኦ እዩ። ኮይኑ ግና ካብ ሞት ፍርዲ ናጻ ክበሃል ናይ ኩሉ ካቶሊክ ምእመን ድላይ እውን እዩ። መሰረት ናይ ሂወት ባህሊ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ እተቕርቦ ትምህርቲ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝገለጹ ሓቢሮም።